Tere Eesti rahvas, oleme arengumaagid ja nimelt eestipärased ning soovime teile edasi anda eestipärast vaimsust ja ise nimetame endid paganateks ning oleme siis täna eetris, mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja mina Martin Ojap.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna me alustame?
Noh, räägime ikka seda endist teemat, nagu eelmises saates me rääkisime, et arvestav inimene peab alati arvestama kõikide oma tahtevektoritega ja teiste tahtevektoritega. Arvestamine ei tähenda seda, et sa pead teise tahet täitma. Arvestamine tähendab seda, et sa fikseerid ära, millised on kellegi tahted ja siis vastavalt sellele vaadata, kas need tahted kattuvad inimese enda tahetega ja siis ta teab, kellega koostööd teha ja kellega mitte koostööd teha. Noh, üks väga hea näide oli see, et enamus inimeste tahe on see, et keegi tuleb, hakkab nende eest elama või noh, hea tegevust tegema. Aga siis ei nähta, et investor, tema eesmärk ei ole head teha, vaid investori eesmärk on endale head teha. Ja kui seda ei oska arvestada, siis pärast tutetakse silmad peast välja, et miks kõik ära rööviti. See on arvestamine. Ja noh, selge on see, et elu näitab, et need inimesed, kes armastavad teistele head teha, need on ise puruvaesed. Et noh, selline hästi pisike väike fakt. Mida võiksid inimesed natikene arvestada ja mõelda? Aga üleüldiselt mina olen näiteks selle vastu, et keegi hakkab kedagi upitama ja nunnutama ja poputama. Ja ma olen ikkagi nii nagu looduses on see reegel, et kes ei arene, see läheb söögiks ja minu mõelest on see väga õige otsus ja nii ta peakski olema, aga vaata meie inimühiskonnas toimub heategevusorganisatsioon, kus kuskil mujal maailmas ei ole ja selle heategevusorganisatsiooni tulemusena ongi meil selline imeline ärimaailm, kus me kõik oleme vaesed ja välja valitud elavad hästi. Ja teine oli reeglid. Me rääkisime ju enne hästi pikalt reeglitest, moraalidest. Ja siin kokkuvõtteks, et kellel on topelt moraal, see tähendab seda, et ühes situatsioonis kehtestab ühed reeglid, nii kui situatsioon muutub, on kohe teised reeglid, selline inim läheb katki. Ja see on nii ja fakt, et te ise kõik teate, kuidas te katki lähed. Siin ei ole vaja ei selgendägija võimeid, ega mitte midagi, vaadake reaalseid fakte. Kui te olete tugevad, teid keegi ei kõiguta, te ei lähe ingeliselt ribadeks, te olete alati läbilöögi võimelised, siis te kannate ühte moraali. Ja vahet ei ole, milline on teie moraal. Olete kommunistid, kapitalistid, orjapidajad või klanniomad, vahet ei ole. Aga kui te olete midagi välja valinud, siis käige oma teed lõpuni. Ja ei ole niimoodi, et kui ma olen vaene, siis mulle meeldib kommunism. Ja kui ma olen juba vara, siis ma olen kapitalist. Kui ma kohtun inimesega, kes must on vaesed, siis ma olen meeletult kapitalist. Ja kui ma kohtun inimesega, kes must on rikas, siis ma muutun kohe kommunistiks. Ei ole. Ja alati selleks, kes te olete. Aga noh, see topelt moraal on inimeste nii veres, et ja ega seda ei saagi välja juurida mitte keegi teine, vaid seda peab ikka inimene ise tegema.
Ja selleks, et seda üldse välja juurida, peab inimene kõigepealt aru saama, et ta kasutab topelt moraali, see tähendab, ta peab ise endale valetamis ära lõpetama, sest tihti peale inimene lihtsalt ei saagi aru, et ta kasutab topelt moraali, kuna ta leiab, et tal on õigus käituda nii nagu pähe tuleb ja ta tegelikult ei mõtle selle üle absoluutselt järele, millised on tema tegude motiivid ja millel need baseeruvad.
Ja nüüd lähme siis edasi. Nüüd võtame ühe sellise väga raske teema. Ma väidan, et iga maailm koosneb valgosadest. Noh, see on nüüd see teema, mida inimeste ajust kustutatakse ära. Ja praegune poliitika teeb kõik seda selleks, et inimesed ei näeks erinevaid algosasid. Ja ta on vajalik selleks, et inimesed ei saaks endal ise energiat genereerida. Nad pead jääma sõltuvaks. Noh, vaata, kasi on juba nii kaugel läinud, et meile teaks ikka väga kõvat ajupesu, et mehed ja naised pead võrdsed olema. Nad ei ole erinevad osad, nad on ühesugused. Aga, milles on point? Point on see, et kui sina suudad algosadest panna terviku kokku, siis sa suudad tegelikult genereerida ise energiat. Ja no, kellel on vaja vabat inimest või vabat maailma, seda välja valitutel ei ole vaja, sest nende eesmärk on, et oleksite kõik ilusti orjad. Ja noh, et seda lahti mõtestada, võtame nüüd füüsika tunni. Noh, te olete kõik koolis käinud ja see on väga lihtne õppetükk, mida me oleme koolis õppinud. See on küll keskkooli lõpuklassides. Me oleme õppinud, et universum koosteb algosakestest. No ja need on kuus kvarki. Elektron, müion, tauon koos oma neutriinodega. Neid on 12 osakest. Ja elementaar osakesi on 12 tükki. Ja kõik muud osakesed on need osakeste liitmise tulev. Noh, me teame, et kolmest kvargist moodustavad prootonid ja neutronid. Need on U ja D kvargid. Et üks oli 2D, üks U ja teisel oli 2U, üks D kvark. Ja need moodustavadki prootoni ja neutroni ja siis elektronid. Ja vaadake, kui huvitav, et meie füüsiline keha tegelikult koostabki ainult kolmest elementist. Need on prootonid, neutronid ja elektronid. Ja sellest on ehitatud see imeline maailm. Noh, kuigi neid on 12 tükki, pluss veel 8 jõudu. Vat siin ongi üks selline väikine huvitav asi, et füüsika räägib neljast jõust, milleks on elektromagnetism, gravitatsioon, nõrk ja tugev interpretatsioon. Aga on veel neli jõudu, noh, mille üle praegu teadlased siin vaidlevad varjatud aine ja varjatud mass ja kas neid on olemas ja neid ei ole olemas. Ja... Aga noh, selge on see, et kui leitakse need ülejäänud neli jõudu ülesse, siis on jama, siis võib hakata teadus arenema õiges suunas. Ja mis kõige hullem, kui leitaks terve komplekt üles need jõudusid, siis kaob meil ära energiakriis. Aga kui meil kaob ära energiakriis, no kuidas me saame pumbata rahvast? Praegu on ju väga hea, et need, kelle käes on nafta maavarad, nemad on kunnid, ammutavad aga naftat, muudkui küsivad pappi, elu õitseb.
No. Teised rügavad ja unistavad, et saavad kasiukse elu peale, aga unistamine ja lootmine on väga tugevad liikuva panevad jõud iseenesest, mis tähendab seda, et inimene rakendab meeletus koguses oma energiat, mis millegi pärast kuhugi eriti välja ei vii, sest ma ei ole kuulnud, et kellestki oleks nähta šeik saanud niisama.
Ega neesti saagi.
Ja kuhu see energia sel juhul läheb, eks ju?
Noh, vaata siin ongi, et kui me ei ole realistid, siis me unistame, et keegi heategija tuleb. Unistame, et me võidame loteriiga miljoni. Aga kui palju on Eestis inimesi, 1 miljonist, võtke statistika, kui te ostaksite iga päev loterii, siis te peaksite elama miljon päeva, ma ei tea, palju see aastaid tuleb. Tegelikult nad on, et loteriid on iga nädal. Mitu nädalat ongi?
52.
Te peate ikka päris pikalt neid ostma, et võidaksite. Ja siis ka loomulikult me teame, et võidufond on niimoodi, et 50% te peate elu jooksul. Selleks, et miljon võita, peate ära raiskama 2 miljonit, et siis saada selle võidu kätta. Aga noh, see selleks unistada võib ju, mitte midagi teha. Lasta oma elu lõrri, selle asemel, et ise luua, midagi teha. Sest olgem ausad, kui me tõesti tegema hakkaksime, noh, võtangi nüüd jälle selle kommunistliku maailma vaate, kui me hakkaksime elama oma võimete kohaselt ja tarbime oma vajaduste kohaselt, siis oleks meil varsti rikkus käes. Sest inimene suudab tegelikult väga, väga palju. aga noh, see eeldab seda, et meil igasuguseid vahenda, et peame noh nagu lahti ütlema.
Ja teine asi on see, et sel juhul on tõesti see, et inimene peab hakkama kasutama oma andeid, mitte üritama teha seda, mis on ühiskonnas nii öelda prestiisne, sest kui inimene kasutab oma andeid, siis tal on jõudu, siis tal on tahtmist, tal tekivad eesmärgid, tal tekivad võimalused, ta suudab anda kordades rohkem kui sel juhul, kui ta seab endale eesmärgiks mingisuguse ühiskonnas prestiisse nurga.
Aga inimesed ei taha ju kuidagi tööd teha, nad tahavad kõik juhid olla. Me oleme sellest ennem ka rääkinud, et töö tegemine ei tee ju rikkaks ja inimesed unustavad ära, et on olemas ka sisemine rikkus. Oli huvitav situatsioon, ma küsin ühe tütarlapse käest üks päev linnas, et mida sa tulid siia linna otsima? Aga ma tulin otsima raha, aga ma küsisin, et aga kas sisemist rikkust nagu või et mingisugust noh, nagu meesteravast teisiti otsida, ta ütles, et aga ma tahaks seda ka, et ma tahaks nagu mõlemit, aga ma ütlesin, et noh, võibolla sa valiksid nagu, et mida sa siis täpselt tahad. Aga paraku nii see elu käib, et isegi inimesed on nii segadus, et nad ei tea isegi, mida nad täpselt tahavad.
Noh, tegelikult olge mausad, kui me siia sünnime, meie kehaga, juba sünni hetkel on olemas meie elumõte ehk tahtevektor on olemas, aga katsuge see nüüd üles leida. See on see, kuhu suunas teil elu kogu aeg läheb. Aga noh, see on enne see jälgimine ja siis te peate loobuma ühiskonna arvamusest ja siis alles hakkab see välja ilmuma. Et see on küllaltki selline raske tegevus.
Kui sulle tead, mis on huvitav? Väiksed lapsed ei taha kunagi rikkaks saada ja nad ei taha kunagi raha. See tähendab loomulikult, meil ei ole seda sees, selle me õpime selgeks. Väike laps ei taha ju, väike laps tahab midagi muud. Väike laps tahab igasuguseid huvitavaid asju, mõni tahab mingit tegevust teha ja mõni tahab mingit kindlat asja, aga nad ei tule selle peale, et nad peaksid tahtma rikkaks saada. Seda ei ole.
Noh, aga see on selline mitte reaalne asi. Sest noh, ütleme niimoodi, raha ju reaalselt ei toida, see on meil kokku lepitud asi, sest meid toidab, eks teatud kogus toit. Meil on vaja kütust, noh, et suvel maja või see talvel maja sooja oleks. Me vajame riideid.
Me vajame teatud sorti suhteid, et need toidaks meie hinge, aga raha me tegelikult sellisel kujul ei vaja.
Raha mõõdupuu, raha ei ole vahend, aga noh, kui meie ajus on tehtud, sellest mõõdupuust on tehtud vahed, siis meil on midagi väga kõvasti kiiks.
Kui suures paljudel juhtudel ei ole asi, isegi ei piirdu mitte vahendiga, vaid rahast on tehtud lausa eesmärk.
Tõesti on tehtud jahid on kuju, aga kui see illusiooni taga ajad, siis sa tegelikult ei saa mitte midagi. Vaata, sul võib, inimesel võib olla eesmärk, noh, mina tean, et minu isiklik füüsilise Hannese eesmärk on siia sündides leida tõde. Ja kui ma jälgin oma elu, kogu aeg tulevad saladused välja, ükstas kõik, kuhu ma lähen, ikka ma avastan kuskil, kes petab, kes on midagi vassib, mul on annet. Ja see anne on, ei ole tegelikult nagu selles mõttes anne, vaid ta ongi tahtevektor. See on minu sisemine tahe, leida tõde. Noh, loomulikult on erinevatel inimestel erinevad tahted. Ega võib olla ka näiteks selline naljakas tahe, et mõni tahab lihtsalt naisenergiat koguda. Siis ta jookseb vajab naisi taga. Ja. Ka sellised tahted on olemas. On olemas tahted, et luua näiteks endale ilus kodu. Noh, need on küllaltki sellised, ütleme, väiksema tasemega tahted, aga ka need on tahted. On olemas tahe kogemusi saada. Ta mõni inimene lihtsalt satub igale poole äksolitesse, aga see on tema tahe. Ja inimene võiski nüüd selle järgi joonduda ja mitte seda maha suruda ja ajada taga mingit illusioon tahteid. Loomulikult ärimaailm on ju noh, väga kaval. Vaadake elukaastane, noh, see ei ole tahe, see on vajadus. Inimesel on vajadus. aga me teame, et kõik naised tahavad meest ja kõik mehed tahavad naist. See on täitsa normaalne, noh, üksikud
elanud. Kõik ei taha. Aga normaalne on, kui nad seda tahavad.
Jah, jätame need väikesed elandid välja. Selle asemel, et minna ise suhelda otse, lastaks teha endal ajupesu, usutakse, et kui mul on palju raha, siis ma saan naise. Või et kui ma olen naisena, kui ma olen nüüd kõik kosmopoliidid ja kõik pahna sisse imend, siis ma oskan õieti mehega manipuleerida, siis on mehe.
Ja usutakse seda, et peab tegema hästi palju neid iluoppe ja toppima ennast silikooni ja botoksid täis, et siis ma olen hästi pandav. Voh. Ja siis ma saan täpselt selle mehe, keda ma tahan.
No uskud on ju nii tore, see on ühiskonna mudel ju, et usud mingi usu lahus, mingit usku Jeesus Kristust või siis usud millegisse, mis sulle press ilusesti ette paneb. See on ju nii tore ju, see on ühiskonna mudel ju.
Ja siis sa ketradki nagu ori, sest sa oled enda taht ära unustanud. Aga jah, me nüüd natikene kaldusime teemalt kõrvale, et ma läheksin nüüd jälle algosakesed. Noh, me tõime nüüd näitena füüsiline universum kui, ütleme, maailm, millel on omad algosakesed. Ja vaadake, inimene, see füüsiline keha, on ka üks mehanism. Vaadake, inimesel on olemas verevarustus, närvisüsteem, siis on see nahk, ehk kattesüsteem, need on vist oli 12 tükki neid. Aga ta elusorganismi saaks eksisteerida, kui tal näiteks on üks detailidest puudu.
Noh, kuidagi ta ju longab, aga noh, kui näiteks kui maks puudu on, siis ma kujutan ette, et siis ta enam ei funktsioneeri. Aga kui sappi põis on puudu, no siis ta ju funktsioneerib ainult, et tavaliselt jube kõhnal kujul. Et see oleneb ka, mis asi tal puudu on, aga terve elundkond ei saa puudu olla. See ja. Ei ole enam võimalik.
Ja on vist, oli neid 12 elut kodda?
See on üldiselt selline kokkuleppeline, aga ühes versioonis on elundkondade arv 12. On ka mingid tõlgendused, kus on vähem mingi 10-9 päris täppisteadusena seda võtta ei saa, aga see on noh, enam vähem selline kokkuleppeline, nagu seal anatoomid arvavad.
No, ütleme selgelt see, et teeme asja veel lihtsustatuks. Ütleme niimoodi, elusorganismil on vaja kahta asja. Suud, kuhu toidu sisse paneb, ja siis seda teist kohta, kus ta jääkained välja viskab. See on kõikidel, alates. Bakterist, no jah, tal küll konkreetselt suud ei ole, aga need...
Aga sisend peab ikkagi olema.
Jah, sisend peab ikkagi olema. Sisend ja väinud peab olema. Selge on see, et kui üks nendest on puudu, siis asja ei toimi. Või võtame, noh, veel sellise hästi lihtsa asja nagu auto. See peab olema mootor, peab olema rool, et saaks juhtida. Rattad ka, sest ilma ratas seda ta ei sõida. Ja kujutage ette, kui teie ei ole võimelist nägema, ütlema, maailma, millist osadest ta koosteb, siis ei saagi luua enam mitte midagi.
See on see, et kui keegi teie autorattal või autol ööjooksul papud ära virutab ja te ei suuda sellest aru saada, et need on vajalikud, siis võib see asi päris naljakas tunduda, kui te selle kõhu peal istuvale autole lähete, paete süüte võitme sisse ja üritate kuskile sõita. Ma arvan, et nii ogaraid ei ole.
Noh, ütleme sellest tasapinnas ei ole, aga kui me lähme natuke vaimsel poole peal, siis ainult ogarad eksisteerivadki. Noh, võtame järgmise näite keeleks. Ta koosteb tähtedest, ütleme meie sõnavarad, ka jälle algosadest. Ja kui meie oleme nii rumalad, et me ei suuda näiteks näha keelelisi algosased ja teeme näiteks hieroglüüfid, siis see näitab, et see rahvas on madale IQ-ga. Ja pole vaja rääkida meile sellist jama, et nad on leiutanud püsirohud paberid. See ei saa võimalik olla. Võtame puhtal loogika. Kui ei ole see selles rahvas, ei ole sisemiselt seda osa, mis jaotab no, maailma algosadeks, siis ta ei tee ühtegi leiutist.
Ise küsimus on see, et vaikselt on hakatud rääkima sellest, et ilmselt nad siiski said oma leiutised sellelt nende loode osas asuvalt kunagi eksisteerinud valgelt rassilt.
Jah, seda on, aga nagu me teame, et mis sa nüüd arvad, et nad tahavad seda nüüd tunnistada, et noh, et nad ei ole ise võimelised. Sest jah, vaata, kui me vaatame ju kollane maailm kasutatud neid hieroglüüfe.
Siin tuleks vahet ja sellel ka, et mis asi on leiutis ja mis asi on lihtsalt aval selline avastus, kui mingeid suvalisi aineid kokku miksida ja vaadata, mis tuleb, siis see isenesest päris leiutise alla ei saa nimetada, vaid nimetaks seda lihtsalt avastuse alla, et selline läbi õnne võib alati huvitavaid asju leida.
Jah, leiutamine on rohkem nagu sihipärane tegevus, et sa paned endale idee eesmärgi ette ja siis hakkad sinna suunda liikuma.
Püssirohi on üks see näide, mis on nagu avastuse pealt tulnud, mitte leiutise pealt.
No, panen lihtsalt kokku ja mõni tahtis mängida ja noh, juhuslikult tuli.
No, püüdi teha hoopis midagi muud.
Aga jah, ütleme, kui me tahame ikkagi asja, midagi, noh, ütleme niimoodi, et autot ei oleks saanud ennem teha, kui sa ei oleks ikka siipäraselt teinud endale füüsikareeglid selgeks, ei oleks natuke mehaanikat omandanud. Noh, sa ei tee seda. Ja vaatame tegelikult tänapäevast. Tänapäeva elu ju. Euroopast ehk valgest inimesed tulevad leiutised, mida võtavad ju omaks muud maailmad. Me ju teame väga hästi, et Jaapan ju rakendab kõiki avastusi. Ega nad ise ei avasta mitte midagi. Nad on super head matkijad ja super head ellu rakendajad. Aga nad ei avasta midagi.
Kus juures nad suudavad nii öelda minimeerida neid asju selles mõttes, et kui noh, anekdootki räägib, mis moodi Jaapan ostis Nõukogude Liidust tööpinke, et milleks, et noh, me ehitame ühest Nõukogude Liidu tööpingist 9 Jaapani tööpinki, mis on sama efektiivsed, eks, et noh, nad lihtsalt võtavad asja üle, kohandavad seda natukene nii, et ta on efektiivsem või materjali vähem nõudev või ruumi vähem nõudev, aga nii öelda asja iva tuleb kellelgi teisel välja mõelda. Siis nemad saavad seda nii öelda lihvima hakata.
Jah, ja vaata, selleks peab olema hing. Vaata, hing ongi see, mis lahutab asjad osaks. Me defineerime. Aga kui ütleme, antud rahvuskultuuris ei ole lihtsalt hingelisust. Jaa, see, et ta emotseb, eks, ja ta tunnetab, see ei tähenda seda, et see veel hing on. See on tundemaailm. Aga lahutusvõime algosadeks näha neid, see on juba tarkus, mida kahjuks igal ühel ei ole. Ja ega ma ei taha nüüd öelda, et kõikidel valgetel inimesel see tarkus sees on lihtsalt üksikutel valgetel inimestel on see tarkus. Sest enamus üritab ju matkida neid madalamaid tegelasi.
Enamus üritab poliitiliselt korrektne olla.
Ja siis nad imestavad, miks intelligents kogub, noh, kogu aeg langeb. Ja nüüd me jõuamegi ühele väga huvitavale osale. Vaadake, visioon maailmad on ka maailmad. Nagu riik. Nagu rahvusegregor. Ja veel teisedki. Ja ka need maailmad koostavad algosadest. Noh, see on nüüd hästi pikk teema. Et kui nüüd keegi tahab seda nagu mõista täpsemalt, olema sellise raamatu kirjutanud nagu mees ja naine, inimese kirjeldus. Seal on ilusti välja toodud 9 naiseliku aspekti, 9 meheliku aspekti. Need on algenergiad. Ja kui sa nüüd kõiki valdad, suudad sa luua perekonna, sa suudad luua visioon maailma. Ja vaadake, siin ongi nüüd kogu point, miks tehakse meile ajupesu, et kõik on üks. Alates usundist, alates kristlusest, vaata seal öeldaks ka, kõik on üks. Me oleme hästi kõvasti arenenud, meil on ainult üks Jumal. Aga see ongi selleks, et inimeste ajusse või noh, ütleme, inimeste seest lõhkud ära süsteemi tunnetus näha maailma mitmekülksust. Ja noh, siin ongi järgmine asi. Palju räägitakse armastusest. No see on nii pikk ja kummiga mõiste, alates sugutungist, lõpetades tõesti süstematiseerimisest on armastus. Ja vaata, meie defineerimegi, et selline asi nagu armastus tähendab, et sa suudad näha tervikpildi, erinevaid algosasid ja sa ei vihka ja ei loobi neid välja. Ja armastus on see, kes suudab meeskonna tööd teha. Ta suudab erinevatest inimestest komplekteerida kokku toimiva süsteemi, mida tegelikult näiteks kristlik kultuur ei viljele, sest kõik on üks. Ja vaadake, kuidas nad meile otse näkku valetavad. Tegelikult nendes puudub igasugune armastus, sest nad ei näe erineva vajalikust. Kõik, mis on teistmoodi, tuleb hävitada.
Või enda sarnaseks muuta. See on teine variant. Aga nad ei saa aru, et peaks nagu kõik võimalik erinevaid hästi palju olema.
Nad ei näe. Ja nad ei loogi mitte midagi. Ja kui me vaatame, ka kirik polegi mitte midagi loonud. Ei ole ta loonud ei mingisuguseid psühholoogiat, ei ole teinud nad teadusavastusi, nad on ainult seganud teiste tegemist. Ja kui keegi on läbi vaeva ja viletsuse midagi avastad, siis see loomulikult võetakse endale, öeldakse, et see on Jumala taha ja me oleme Jumala esindajad ja me võtame selle endale. See on tegelikult varguse süsteem.
Tegelikult on küll loonud, nad on palju pedofiile loonud.
No sorry, eks jah, loovad küll midagi natikene.
Ja siis nad on loonud veel äri maailma, allutamissüsteemi väga torada ja inimesi panud uskuma midagi, aga mitte inimese ajusid avada, et inimene suudaks ise teadvustada.
Ja kui me vaatame palju maailmas inimesi, võitab selle nii nimetatud headuse eest, kes on tegelikult üks karil lägastajaid ja hävitajaid, aga nemad usuvad, et nemad on õigluse eest. Ma ongi selline hea mõiste õiglus. Siin kohal võib-olla tahakski teile öelda, mis see on õiglus? Kas see on õiglus, kui mõni inimene teeb tööd, kasvatab ilusti põldu, on rikkalik saak ja siis me õigluse nimel lähme võtame talt saagi ära, et miks temal on rohkem vara kui teistel?
Kes samal ajal päikest võtsid, kui tema tööd tegi?
Mis see on õiglus? Võtake, maailmas ei ole õiglust. On olemas põhjus ja tagajärg.
Mina defineeriks, et õiglus on see, kui peegeldused on adekvaatsed. See tähendab seda, et tõepoolest, kes teeb tööd, saab tasu, kes ei tee tööd, ei saa tasu. Ja põhjus tagajärg seaduse põhjal absoluutselt igal teol on õige tasu, mis on selle teo eest ette nähtud. Olenemata siis sellest, millisest teost on jutt.
Siin tulebki välja, et elu on bumerang. Seda, mida külvad, seda ka tegelikult lõikad.
No jälle laias mastaabis jälle ongi, vaata öeldakse sellist vana sõna, et elu on õiglane, sa ei saa olla ebaõiglase. No, aga see läheb jälle põhjust tagajärg seadusesse. Sest vaadake, meie oma õigluse nime all võime siin planeedi ära lägastada. Aga põhjust tagajärg seaduses, kui me hävitame keskkonna, me sureme ka ise ära. See on tulemus.
Ja... No see on ju nii kaugel. No lapsed võibolla surevad ära. Ja siis mind enam ei olnud.
No mind see ei huvita. Ja siis räägitakse, kuidas me elame laste nimel. Nii elased. See on lihtsalt klisee.
See on topelt moraali minu arust ülim ilming.
Ja tegelikult ei tehta mitte midagi laste nimel. No kui aus on. Isegi need suured organisatsioonid, lastekaitseorganisatsioonid. No ma natikene olen kursin. Selle üldse ei, tead see lapsed ise järgulil, see on rahapesu. Mitte rahapesu, vaid ütleme raha välja pumpamismehanism, ma natuke eksisin sõnaga. Sest ma tean isegi, noh, ka minul on tuttavaid ja see on ühest vallast, kus ka jälle tahetakse, kus on suur sõda. Noh, loomulikult ma ei lähe konkreetseks, aga see on väga hea näide. Kus tegelikult tahetakse vallalt raha, et me teeme lastele üritusi. Aga kui hakatakse kontrollima, siis on suur seda, et miks kontrollitakse. Tegelikult tahetakse raha lihtsalt laste nimel pumbata endale. Ja teeme, noh, loomulikult me teeme mõne ürituse. Aga teatud rahad me lihtsalt nihutame ühisest katlast enda taskusse. Ja see skeem toimub tegelikult väga paljudel. Ja need, kes tegelikult tõesti lastest hoolivad, ega nendel ei ole raha. Ja neid tavaliselt mõnitatakse, sest keegi peab ju süüdi olema, keegi peab ju nende röövlite patud enda kraesse võtma. Ja siis inimesed imestavad, miks maailm kogu kullemaks läheb. Aga te ise kogu aeg valite neid pätte kaabakad ja te usute neid ilusaid jutte. Asjad on tegelikult. Konkreetselt peavad olema paigas. Ja selge on see, et kui inimene käitub psühholoogiliselt väärastunult, siis seda peab ikkagi vaatama. Noh, võtame ka niukse näite. Loodus on annud ema tunde naisele. Meestel ei ole seda tunne, et oi nunju, kui ilus tore laps ma tahan teda mumutada. See ei ole meestes. Seda see ei ole mehi varustatudki. Meed on varustatud, on hoopis teistsuguse psühholoogiga. Ja kui nüüd mingi mees hakkab siin rääkima, et ui, kuidas ma armastan väiksid lapsed, kes siia tahan nendest hoolitseda, siis varem või hiljem selgub, et see on hoopis pedofiil. Kahjuks. Mees käitab lapsega hoopis teistmoodi. Tema võtab last kui kohustust. Nii, see on minu oma, mina hakkan teda kasvatama. See ei ole seda emotsionaalselt ninnu näinutamist. Ei ole.
Ma saan aru, et mehe roll on tegelikult selle lapse kasvatamise juures see, et ta seletab, ta toetab. Mõnes mõttes ta on nagu lapsega kuidagi suhteliselt võrdne, ainult et laps teab nagu vähem, et öeldakse, et väga kõige paremalt nii öelda isa suhted lastega on need, kus isa vaevub võtma last tõsiselt, ei tee tast mingit häda pätakat, vaid teab, et ta on täiesti pädev tegelane, kes lihtsalt teab vähem, kellele ja oskab vähem ja keda on siis vaja
õpetada
ja arendada ja teha seda mitte sõnadega, vaid võtta ta kõikidesse tegevustesse kaasa.
Ja mida üldse saavadki vanemad anda lastele? Tegelikult praeguses situatsioonis, kus vanemad on ise ühiskonna mudelite ja usumudelite ohvrid, siis lihtsalt nad löövad lapsi rohkem katki ja siis ühiskonna mudelitele ususüsteemidel on parem nagu neid lapsi lihtsalt orjastada ja panna tööle enda heaks.
Noh, läheme seda teemat edasi. Ja nüüd vaatame seda lamba karjaks. Ui, vaata, kuidas ta armastab meie lapsi. Anname aga ma lapsed sinna hoolta.
Oota, aga miks ta ise ei armasta oma lapsi nii palju?
No, võt, siin tekibki küsimus. Aga noh, see on selline teema, et me võiksime seda jälle omakorda rääkida, aga lähme siis nüüd jälle natikene edasi. Ja nüüd võtame järgmise nurga. Ja vaadake, siin maailmas on elutada asjad ja elused asjad. Me kõik teame, et taim on elusasi, loom on elusasi, inimene on elusasi, arvuti on elutasi, auto on elutasi. Ja kas teate, mis vahet on? Elusorganism elab mitmes reaalsuses korraga. Elutasi elab ühes reaalsuses. Ja vaata, see on nüüd jälle üks järgmine teadmine, mis on veel raskemini meile mõistetav tava inimesele. Meil on kogu aeg ajupesu tehtud, et meil on ainult füüsilises reaalsuses. Vaadake, kui meie elaksime ainult füüsilises reaalsuses, siis meie ei vajaks emotsionaalseid naudinguid. Siis me oleksime nagu robotid. Sööksime maitsetud toitu, magaksime oma aja ja teeksime, mida kästakse.
Meil ei oleks vaja meele lahutust absoluutselt.
Ei oleks vaja. Ja vaadake, inimene on mitmes reaalsuses. See elav organism, vaata, küsitakse, et kus tulevad mõtted. Vaata, mõnel inimesel tulevad lihtsalt igasugused mõtted pähe. Ja ühes reaalsuses on niimoodi, et kui mina räägin, näiteks kellelgi teisel ühed mõtted, see kandub edasi. Aga kus tulevad need mõtted, need alg mõtted? Need tulevad teisest reaalsusest. Ja me teeme väga hästi, et inimesel lihtsalt lambist tulevad kuskilt. Aga mulle meeldib alati kasutada seda füüsika põhitõde, et mitte miski ei teki kuskilt ja mitte miski ei kao kuhugi.
On ainult võimalik kandumine ühest kohast teise või ühest olekust teise.
Ja. Ja vaata, siin ongi, need on need erinevad reaalsused. Ja vaata, nõid rahvas on, nõiad on need, kes üldiselt juba teavad, et on olemas teised reaalsused. Noh, eks ole ka mõningad raamatud, kus on öeldud, et inimene on mitmedimensionaalne olend, aga ega nad siis täpsemalt ei räägi. Ja kõik need pildid, mida me siin näemeks, need vaimupildid, need on ju tegelikult teiste reaalsuste mõjud siia füüsilisse reaalsusesse. Kuigi jah, me nimetame mõjudeks, sellepärast, et need reaalsused ei saa oma vahel kokku muutuda. Ütleme niimoodi, ei, me ei saa füüsiliste vahenditega mõõta näiteks mõtlemise kvaliteeti. Mõtlemine kui protsess ehk tarkvara on ikkagi nagu muu reaalsus asi. Jah, me võime, näiteks kompuuter ka mõtleb, aga me ei saa mõõta tema tarkvara mitte kuidagi. Jah, me võime öelda, et elektrivool käib, mingi protsess käib, seda võime mõõta. Poh, ja nüüd ongi siin üks huvitav, noh, ma ei nimetaks seda probleemiks, aga üks versioon. Et meid hirmutatakse, et kui inimkond teeb nii targa arvuti, kes hakkab ise mõtlema ja on targem kui inimene. Vaadake, sellist asja ei saa kunagi olema. Arvuti on ühes reaalsuses ja selleks, et hakkaks nagu käituma anomaalselt, ehk ta teeb asju, mis ei ole tal ette antud selles ühes reaalsuses, vajab ta teise reaalsus olemasolu. Aga siis peab arvuti muutuma lambist elusolendiks ja vaadake sellist asja ei saa tekkida.
Ota, aga nii tore oleks, kui mul oleks laua peal monitor, mille küljes kasvavad näiteks tomativiljad. Siis ta on ju elus olend, kui seal tomativilju kasvab küljes.
Aga kas ta mõtleb?
Ma ei tea, kas tomat mõtleb peal.
Minu andmete järgi vist äkki mõtleb. Aga okei, ma ajame lumalat juttu. Ütleme niimoodi, et elav organism on mitmes reaalsuses. Vaadake, et ja siin tuleb ka nüüd maagia toime. Mis asja on maagia? Maagia ei ole ju mitte midagi muud, kui me mõjutame teisi reaalsusi. Ja ühesõnaga, mina kui füüsiline inimene saadan oma signaali näiteks oma mentaaltasandi teisikule. Minu mentaaltasandi teisik mõjutab teise inimese mentaaltasandi teisikud. Ja sealt omakorda tuleb, noh, nagu muutus füüsilisse kehasse. Toimub tervenemine. Ütleme, maagia saab toimida ainult elavate organismide vahel. Ja ta ei ole mitte midagi muud, kui ühe reaalsuse mõjutamine läbi teise reaalsuse. Aga seda saab teha ainult elus organism. Ja vaata, mina olen ise ka siin uurind ja puurind tegelenud selle vaimsusega. Ja vaata, kuidagi on elutat asja on raske nõiduda. Vaata, ei oska. Vaat ei pane näiteks lusikat keelma laua peale. Võibolla on meil veel teadmistes puudu midagi, aga lusikas ei ole elusorganism. Noh, võtame näiteks sellist jälle reaalsuste vahelist mõjutamist. Võtame niisugune asi nagu sõna. Kui me vaatame, füüsiliselt ei ole ju ta tegelikult mitte midagi muud kui üks piiksumine. Füüsilisel tasandil, kui inimene räägib, tekitab ta helilained, see on võibolla ainuke asi, et ta tekitab lihtsalt mingit vibratsiooni teises inimeses. Aga tänu sellele, et nad on elavad organismid ja tänu sellele, et me elame ühes egregoris, rahvus egregoris, kes kasutab ühte sõnavara, siis meie jaoks on teatud sõnadel tähendused. Ja kui ma nüüd ütlen teisele kükita, siis ta kükitabki. See ongi tegelikult mingis mõttes juba maagia. Ma teen lihtsalt mingit häälitsust ja teine reageerib sellele.
Kusjuures eriti hea on see, et vähe sellest, et ta midagi teeb, aga tema meeleolu võib muutuda, tema tunded võivad muutuda, tema isegi maailma pilt võib muutuda mingisuguse helivõnkumise tagajärjel, sest noh, kui ma ikka väga ropusti mõnele otse näkku ütlen, siis ma kujutan ette, et ta solvub ja kõnnib minema ja koolitunnis toimub ju tegelikult maailmapildi muutmine. Täpselt samasuguste helilainete abil. Õpetaja räägib ja õpilastel tekib mingi arusaam maailmast. Ükskõik milline see arusaam siis on, aga õpetaja kohus ongi muuta õpilaste maailma pilti. Kas laiendada või kitsendada või noh, mida iganes ta seal parasjagu teeb, aga seda ta ju teeb.
Oh, mul tuli niimoodi mõte jälle, vaateks meil on ju väga kombeks kõik asju füüsiliselt mõõta. Noh, me teame väga hästi, et kuidas mõned naiste rahvad näiteks lähevad kohe katki hingeliselt, kui öeldud, et neil on kõverad jalad. Lähevad katki. Aga olgem nüüd hästi füüsilised inimesed. Ma ei ole mitte midagi teinud. Kuidas te saate mind süüdistada, et ma olen teist inimest solvanud? Kas see helivõnkumine, mida minu suu tegi, viis ta kattegi katki või? Ei ole, vaadake, mõõdame asju. Näe, paneme juhtmed külge inimesele, minule. Näe, minu rääkimine mõjuta teist inimest. Ja kuidas ta nüüd katki läheb? Ärge nüüd... Mis jama te siin ajate? Vale süüdistus mulle.
Teine asi on see, et kui nüüd niimoodi hakata juuksekarva lõhke ajama selle koledate kõverate jalgate teemal, siis inimese luude kokkupanek jalas on selline, et jalg peaaegu ei saa olla absoluutselt sirge. Ta rohkemal või vähemal määral kõver ja kui seal peal on veel lihased, siis on ta veel rohkem kõver. See tähendab seda, et kõik ongi kõverad vähemal või rohkemal määral.
No, aga see on ju ühiskonna mudel, see on nii tore, et kui saab öelda ikkagi, et näed, sul on kõverad jalad, aga see on ju fakt, isenesest fakt, kui nad on kõverad, siis nad on kõverad.
Ei, sel juhul saab öelda, et sul on kõveramad jalad kui teistel, siis ta oleks väga õiglane.
Tead, teeks mõnele šokki, ütleks tal, et tal on kõver selgroog näiteks, et vaat, mis siis teeb.
No vaata, siin ongi, et inimesed on õpetatud reageerima teatud sõnadele. Aga see ongi maagia. Ja see ongi maagia mehanism ja maagia toimibki läbi teiste reaalsuste. Sest see on ju egregor. Vaata, see solvam toimub ju läbi egregorida. Mina viin informatsiooni teise maailma, mis on loomulikult nähtamatu. Kindlasti mõned nüüd väidavad, et mis jama te räägite nüüd egregoridest. Ei ole üldsegi sellist egregori.
Aga vaata, kui hea sinna juurde on see, et kui sa ütled näiteks prantsuse egregoris, keele egregoris elavale inimesele, eesti naisele näiteks. Eesti keeles sul on kõverad jalad, siis ta vaatab sulle kalapilguga otsa ja ta absoluutselt ei saanud aru, kas sa rääkisid ilmast, telekavast või temast. Teine egregor.
Sest teises maailmas.
Absoluutselt.
Võt siin ongi see point. See tähendab, et sõnad isenesest füüsilisel tasandile mõjuta. Aga ometi, kui me oleme ühes egregoris, siis me saame teha väga palju muudatus. Noh, vaata, see on ju see täpselt samasugune, võtame üks usklikke või noh. Et joonistame ühe mehikese, kellel paneme sarved pähe ja saba taha. Mitte usklik inimene vaatab, oi kui lahe krõll või karva on olend. Näita seda kristlastele, see saab kohe infarkti ja kukub sellili maha, noh.
Sootan tuli.
Nii see näida, noh, või veel parem näide.
Ma kujutan ette, et kui loodusrahva esindaja näeks ingli pilti, siis ta mõtleks, et keegi on linnu inimesega ristanud. Ta ei tuleks selle pealegi, et see võib midagi muud tähendada.
Ja. No ja võtame nüüd näiteks, et katsusin nüüd näiteks öelda, et näiteks Hitler oli hea. Issad, sa oled kohe, ma ei tea, kuri inimene. Ja keegi ei analüüs, et miks ma seda võibolla ütlesin. Äkki ta oligi. Muideks see psühhoanalüüsi, kui tehas oligi tegelikult, Hitler oli mees, kes tahtis olla hästi tubli. Ja samas on kõik õige. Aga nii on õpetatud ja peab kohe sattuma afekti seisundisse, kui räägitakse. No ütleme sellistest teemadest.
Oi, tegelikult, kui sa seda Saksamaal räägiksid, siis sakslastel on nii suur kompleks selle teema pealt, et omal ajal, kui ma koolis käisin, siis mul oli üks saksakeelne õpetaja oli seal, ta oli siis Saksamaal pärit ja kui sellist ühed noored poisid midagi oma vahel täitsa, et kas pool naljaga midagi Hitlerist mainisid, siis tema jooksis küll nuttes taskurätik pisarat kohe klassiruumist välja ikka sakslastel on ikka väga suur kompleks selle Hitleri koha pealt, nii et seal teise maailmasõja ajal nendel, see on selline ajaloos selline tühi ruum. Ei tuleta meelde, seda pole olnud, see on kogu lugu.
Aga kui me midagi eitame, siis ju me lõikame ise endast välja. Ja siis me imestame, kus meil tulevad vähidiga sugused muud haigused. Miks me eitame neid asju? Need on sündmused, mis on toimunud. Me peame uurima, miks see nii toimus. Mis olid eesmärgid? Võib-olla on head eesmärgid, no läks lihtsalt natuke kehvasti. Sest ma arvan, et kui näiteks oleks Hitler võidule tulnud, siis ma oleks kõik kumardanud teda, et kui püha meest. Lihtsalt. Võitjad kirjutavad ajalugu ja võitjad määravad, mis on hea, mis on halb. Praegu on ju ka, noh, meil ju, kristlased on head. Mis eest, et kirikud on pedofiile täis, mis eest, et inimest röövitakse, rahatassitakse ära. Kui palju näiteid on olnud siin, et kuidas need mutikesed on oma vara kirikul annud ja lapsed kõik ilma jäetud. Noh, need on nii palju neid näiteid. Aga nad on võimul lihtsalt. Ja võimul oli ja võib teha, mis tahab. Ja samas, inimesed pole veel aru saanud, et see on nii nõrk organisatsioon, tal ei ole endal jõudu. Te ise kõik toetate seda jama. Sest ta, mina ütlen niimoodi, et ausas konkurentsis ma ei näe vastaseid, aga noh, rahvas lihtsalt on illusioonis ja arvab, et ta on hea.
See sõna paar aus konkurents liitub minule sellesse nimekirja, kus on ees juba sellised asjad nagu nõukogude õigus ja sotsialistlik turumajandus ja aus konkurents on ka kuidagi kisub vägisi sinnapoole. Niuke kaks sõna on kokku pandud ja keegi ei saa aru, mis sellega öelda tahetakse tegelikult.
No ütleme niimoodi, et kus me praegu elame? Me elame kõik kapitalismis. See on selge see. Mis on kapitalism üks alus? Aus konkurents. Ja nüüd vaatame fakte. Kui palju meil on seda ausat konkurentsi?
Seda ma pidasingi silmas.
Võtame nüüd see kirik, kes tegelikult mitte midagi ei tooda. Ja võtame kasvõigi meie. Me igapäev rabeleme, loome, üritame maailma lahti mõtestada. Me oleme mitte keegi. Nemad on suured tegijad. Mis aus, mis kapitalismist me siin räägime, eks? Meil ei ole seda. Ainult on mingi fassaad, suur jutt. Ja põhjus, kuidas teistad nahküle kõrvade tõmmata. Mind seda reaalselt ei ole, pole mingit ausat konkurentsi.
Aga ilus ja väga ilus illusioon, mis on loodud inimestele ju, ja nad usuvad ju seda, seda saab uskuda. Ei saa teadvustada, vaid saab uskuda.
Tegelikult peakski võtma kätte, looma kõigepealt orjandusliku korra, ja siis sundviisiliselt teha neile kapitalismi, et inimesed näeksid, mis asi on tegelikult õige. Kus on aus konkurents, kus ei tehta sohki. Noh, võtame kasvõigi isegi sellised asjad nagu see nõidade tuleproov. Lihtsalt mingisugune vant võetakse, tehakse iidoliks, kes mitte muhvigi ei jaga, loll nagu laua jalg, ainult teab, et tal on tissi, kõik. Ja vaata, see meie Eesti rahvas usub seda. See on meil kapitalistlik. Aus konkurents.
Ei, see on meedia. See on meedia midagi muud. Meedia on riik riigis. Meedia teeb tõsielu saateid, mis on lavastatud. Tähendab, kui ta on juba lavastatud, siis ta ei ole tõsielu saate, kui ta on tõsielu saate, siis ta ei tohiks ole lavastatud. Meedia teeb lavastatud tõsielu saateid. On fakt, et kui tegu on lavastusega, siis lavastusele kirjutatakse senaarium. See tähendab, eelnevalt on teada, kuidas tõsielu saade laheneb. No, see võiks mõelda natuke. See ei ole mitte midagi ausa konkurentsiga tegemist, mitte kõige vähematki.
Ja milleks siis peab eesotsas olema keegi Eesti pärane ja eestlane, kui saab välismaailmas sisse tuua kedagi, siis saab ju paremini mõjutada ju Eesti rahvast.
See ei ole lihtsalt poliitiliselt korrektne, kui Eesti maa peal eestlased auses
on. Vaata, siin ongi, see on see pugemine, sest pukki on saanud inimesed, kes oma olemuselt sünnijärgselt ei ole juhid, ainult sellised tegelased teevad sellised asju. Kusjuures juhte on olemas. ja te olete ise ära tapnud need oma orjalikuse ja pugejalikusega.
Juht on vaja allutada, tasku panna, orjastada ja siis tarbida seda, mis temalt tuleb. Seda aru, isiklik. Juhid on kellegite isiklikuks omanduseks muutunud juba ammugi, aga selle peale nagu ei mõelda, et see on sigadus kõigi ülejäänute vastu, sest juht ei ole mitte tasku ajamiseks, vaid juht on selleks, et ta tegelikult edendaks väga suurt osa inimestest.
Juht on tegelikult toitja. Vada juhi definitsioon ongi, ta toidab inimest.
No, sellepärast ta tasku aetaksegi, aga see on nagu see, et tasku aetakse selle jaoks, et ei oleks vaja seda toidet jagada veel teise kolmanda või 23. Inimesega. See lihtsalt aetakse tasku.
Ja siis seda energiat anname niimoodi, kui te kõvasti orjate mind.
Täpselt nii.
See on jälle oma, et probleem. Aga me jõuame nüüd veel ühest detailist ära rääkida, mis on üks väga oluline detail. Enese määratlemine. Ja mis asja on enese määratlemine? Enese määratlemine ei ole mitte midagi muud kui maailmade valik. Vaadake, ma olen siin kogu aeg rääkinud ja toonud inimestele seda valikut, et valige rahvus, egregor, või valige siis see ärimaailma. Kui inimene määratab ennast rahvuslaseks, siis ta enam ei ole selles suures potis, selles häguses massis. Ja määratused on väga vajalikud selleks, et me saaksime suhelda. Vaadake, kui mina määratan, et ma olen maailma kodanik, kes ma siis tegelikult olen? Mitte keegi. Aga kui mina juba määratan, et ma olen rahvuslane, siis see juba, ma tekitan polarisatsiooni, ma kuulun kuhugi, ma hakkan tõmbuma nende inimestega, kes on samast rahvusest, ja tõukuma nendega, kes on teisest rahvusest.
Ma kujutan ette, et kui mina üritaks määratleda ennast, et ma olen poliitiliselt korrektne, siis sa ei teaks üldse, kuidas musse suhtuda, aga kuna ma määratlen ennast, et ma olen naine, siis tekib sul juba mingisugune suhtumisnurk minusse.
Jah, sellepärast, et ütleme niimoodi, et kui sa määratad, et sa oled naine, siis me, kes on määratanud ennast meesteks, teavad, et aga nüüd me loome perekonna, aga kui ma olen lihtsalt maailma kodanik, ma ei ole ei naine ka mees, kes ma siis olen, mitte keegi, ja ma ei saagi luua enam perekonda, sest soot olen, ei loo perekonda. Noh, määratusega on alati sellised asjad käivad kaasas. Noh, vada meie Näiteks mina olen määratlenud, et mina olen arengu maagi kehtisti pagan. Loomulikult iga määratlemisega läheb kohe tants ja traalivaali lahti. Sest kui mina ütlen, et olen pagan, siis kohe tõusevad kõik kristlased taga jalgade peale. Ma olen vaenlane number üks, keda tuleb hävitada. Ja tänu määratlusele tekib suhtus ja ma hakkan nüüd hästi aktiivselt edega suhtlema.
Aga see tähendab seda, et tegelikult määratlused üleüldse loovad võimalused millekski, sest kui ma näiteks ei määratle ennast sooliselt, siis mul ei ole võimalust luua perekonda, millel võivad olla järeltulijad. See tähendab seda, et määratlus annab mulle mingisuguse võimaluse ja kui ma neid määratlusi ei tee, siis ma neid võimalusi lihtsalt ei saa. Kas ma seda ära kasutan, see on juba teise järguline. Aga küsimus on see, et siis ma üleüldse saan selle võimaluse.
Noh, võtame näiteks niisuguse asja. Mina määratan, et mina olen maag. Eks tas kõik uus seltskonda ma lähen, nüüd inimesed teavad, kes ma olen ja mis tasandil hakkab suhtlemine. Kui ma läheks seltskonda ja ma oleks mitte keegi tunnu huvi. Vaata, siin ongi ka teile üks väike nõuanne. Kui mitte keegi ei tee teist välja, te olete suur ümarik null, siis te pole ennast määratlegegi ennast.
No, kuule, kui sa läheksid seltskonda ja ütleksid näiteks, et sa oled hambaarst, siis ma võin kihla vedada, et kogu see kari käiks ja räägiks sulle vaikselt, kuidas nendel lõualuud halvasti liiguvad ja kuidas ikkagi äkki peaks hambumuse probleemidega tegelema ja millised on praegu hammaste parandamise hinnad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab seda, et üldiselt inimest ikkagi võetakse selle järgi, kuidas ta ennast määratleb. Just nimelt see, et inimene peab ennast kõigepealt ise määratlema ja siis teised hakkavad teda selle määratluse järgi võtma. See, mida nad selle määratluse pealt teevad, see sõltub juba nende intelligentsist, arusaamast ja kõikidest muudest, aga selleks, et üldse kuidagi võetaks, peab kõigepealt ise inimene ise ennast määratlema.
Ja siin on veel üks ilus illusioon, et ambarsist võib veel aru saada, kes on ambarst, aga kui sõna maak ja veel rohkem kui sõna ütelda pagan, siis on ju loodud sellised ilusad illusioonid, et inimene isegi ei saa ju aru, mis see täpselt ju tähendab. On ka olemas illusionistid, näiteks, kes ennast peavad kõvadeks maagideks ja inimene ei suudagi üldse süveneda tegelikult, mis on siis täpselt maagia ja kes siis meie oleme ka paganad. Inimestele ei ole antud seda võimalust, aga võimalus siiski on olemas, kui nad oskaksid süveneda ja ise mõelda.
No, mis ma määratuse kohta tahaksin meel öelda ja miks inimesed ei taha ennast määratada? Võtta, kui sa alati ennast määratled, sa tekitad pooluse. Aga alati on olemas nii plussid kui miinused. Selgelt see, kui mina ütlen, et olen Eesti maak, loomulikult ma saan meeletul rahe osaliseks. Aga on ka plusspooli. Ja nüüd, kui inimene määratleb, siis taas tahtmata nii plussi kui miinust, aga määratus annab alati suhtusvõime. Vaata, kõik ütlevad, et ma kuhugi liigun ja siis hakkab minu ümber elu käima. Ja asi on tegelikult väga lihtne, ei ole mingit maagiat, ei mingit müstikat ja samas jälle võin öelda, et see on puhas maagia. Ma määratlen enda ära ja määratusega tekib polarisatsioon ja selle pealt läheb kohe elu kehema. Aga inimesed ju ei taha, seda on negatiivset poolt. Aga arenguseisukohast on ju kaks otsa mõlemad. Me mõlemaga peame tegelema. Ja negatiivsus ei ole ju mitte midagi muud, kui inimese suutmatus asju lahendada. Mina ütlen ausalt, et see imits, mis mulle loodi meedia poolt, et ma olen hirmus, suur ja kole, on tegelikult päris mõnus, ma naudin. Ja miks? Kui ma noorem olin ja tegelist maaga, siis ikka taheti mulle peks anda sellest. Aga vaata, nüüd enam ei julge mitte keegi mulle peks anda, sest ma olen suur, hirmus ja kole. Ja ma võin öelda, et tegelikult ta annab palju eeliseid.
Vaata, mul tekis uit mõte, et selle plusside ja miinustega valimisega on see, et söömise võtaks, aga seda teiste eest tähega asja mitte ei võtaks. Või võtaks selle teise eest tähega asja ja söömist ei võtaks. Huvitav oleks teada, kuidas niimoodi funktsioneerida saab.
Saab. Ühtepidi sa lõpatused paisud, teistpidi lähed lõpatused kokku.
Kuidas see reaalselt välja paistab?
Reaalselt. Reaalselt ta paistab niimoodi, et vaata, oled sa panud tähele, et mõned inimesed on hästi prisked. Et no, laius on juba suurem kui kõrgus. Eks need ole, kes armastavad süüa ja ei taha loovutada midagi. Tegelikult, eks see meie paksuse teema üks põhjuseid olegi see, et me hoiame milleskist kinni ja no, me rohkem võtame, ei taha loobuda vanast. Noh, võibolla on siin ka natuke kivi kapsaed, aga mulle endale, aga noh, eks mina koian mõningatest asjadest kinni ja kes meist ikka nii päris veatu on. Kuigi jälle, see viga või veatus on ka väga suhteline mõiste. On olemas arengutasemed ja iga üks on oma arengutasemelt veatu, aga alumise arengutaseme jaoks oleme me veatud ja eksimatud. Näiteks selg on see, et kes oskab põldu harida, teab, et tuleb panna, kevadel tuleb põld ära künda, sinna tuleb seeme mulda panna, siis rohida ja siis saab saaki. Selles osas on inimene juba eksimatu. Vaata, mõni, kes ei ole veel arenenud nii palju, mõtleb, et võibolla see, et ei ole vaja panna maha. Ja siis ta imestab, miks põld saaki anna. Küntsin küll, rohisin ka, aga saaki ei ole. See on eksimus. Ja ütleb niimoodi, et teatud tasanditel võime öelda, et mõni inimene on eksimatu. Ja see on kõik tasapinnas. Ja nii ongi, et tegelikult arenguseisukohast peaks olemagi nii, et kui üks aste ehk level on omandatud kõik tahud, siis muutub inimene eksimatuks. Ja siis ta võtab järgmise leveli, kus tema hakkab vigu tegema. Ja vigade tegemine on täiesti normaalne asi. See on lihtsalt arengu paratamatus. Viga ei ole patt. Patt on see, kui me ei taha vigu parandada. Ja oleme nendest kinni. Ja mida kahjuks enamus inimesi on, teevad käki kokku ja nad keeldud seda lahendavast. Vaat see on juba kurjast. Aga nagu ma vaatasin, et tänane saade hakkab läbi saama ja seega ka meie hooaja viimane saade, siis ma sooviksin teile head suve. Katsuge nüüd siis mõelda ja viige praktikasse need teadmised, mis ma teile olen annud. Vaadake eesmärke, arvestage, õppige arvestame teistega. Katsuge olla, mitte kahe tagumikuga, käige ühe moraali järgi. Te näete ise, kas te lähete katki või ei lähe. Saage aru, et maailm on mitmetahuline. Maailm ei ole üks suur hall mass. Siis saage aru, et eksisteerite mitmes reaalsuses. Ja määratlege ennast. Ja kui te ei tea, siis huvi pärast lihtsalt määratlege. Vaadake, mis juhtub. Ja iga protsess on alati tervisele kasulik.
Nii siis tänaseks siis meie lõpetame Nõmme Raadio eetris arengumaagid eestipärased, aga kuigi see on noaja viimane saade, me oleme ikkagi edasi eetris ja saated korduvad. Ja need saated korduvad siis kolm korda nädalas ja see on teisipäeva õhtul kell 11, siis reede õhtul kell 5 ja pühapäeva õhtul kell 8. Nii et me saame ka edasi suhelda meili teel ja meie meili aadress on radio@vaimumaailm.ee. Ja lõpetuseks siis veel kord soovime teile ilusat suve ja oma mõtlemist ning sisemist rikkust. Rikkus ei ole see, kui sul on suured raha unnikud või sul on raha arve peal. Rikkus on see, kui sul on sisemine rikkus ja kui see on olemas, siis sa oled siia planeedile loodud siiski arenema, selle peale tasub mõelda. Muidu on isenesest fakt see, et kas elada väärikalt või surra haletsusväärselt. Ja kõike head teile ilusat suve!